Moi, c'est Yousra. Je suis de nationalité marocaine et je vais vous chanter une chanson que me chantait maman avant de dormir, quand j'étais enfant. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار